SBS Radio.
E nata bidutta consultazioni duare mende fer regoli tal industria tal bini wara kazita tijrif ta blokok ta bini li sata kellom konsegwenzi ferm ar. L-aħħar inċident meta sfronda bini fi gwarda manġa u anke l-melliħa. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern ma jistax iktar jittollera situazzjoni fejn nies fis-settur privat jikkawżaw inċidenti minħabba traskuraġni u jistennew li l-Gvern jiġi l-qoddim biex jirranġa s-situazzjoni. Dr. Muscat aċċetta li ċ-ċittadini ħafna drabi ma jkollhom l-ħadd fejn jirrikorru meta jiġu biex jitrattaw kwistjonijiet relatati mal-kostruzzjoni. Dr. Muscat qal li l-problema tinsab meta għandek l-industrija tal-kostruzzjoni li kibret pass maġġel iktar mill-entitajiet li jirregolawha. Sostna jeħtieġ li dan il-gap jitnaqqas kemm jista' jkun. Meta kompla jwieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar jekk iħoss li trid tintrefa' responsabilità dwar is-sitwazzjoni preżenti. Dr. Muscat qal li deċiżjoni tal-Gvern kienet li jirfa' responsabilità għaliex waqqaf l-industrija kollha. Deċiżjoni li swiet lill-Gvern u individwi privati il-miljuni. Ifisser li l-Gvern refa' responsabilità u ħaqet deċiżjoni meta kien hemm bżonn. Reġa sostna li hemm indikazzjonijiet ċari u responsabiltajiet għal dawk li l-azzjonijiet tagħhom waslu għal inċidenti li seħħew fl-aħħar ġimgħat. L-Awtorità tad-djar għamlet l-arranġamenti biex il-familji milquta mill-bini li sfronda fi gwarda manġa jkollhom post alternattiv. U ma se jkunu qed joqogħdu f'erba' appartamenti sakemm ikunu jistgħu imorru lura fid-dar tagħhom mingħajr ebda periklu. Dan itqal fi stqarrija tas-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigo Galdes. Qabel dawn l-arranġamenti dawn il-familji tpoġġew f'lukanda. Intqal ukoll li l-awtorità tad-djar kommettiet lill-kuntrattur responsabbli li kif u stipulat fil-liġi dan jassumi l-ispejjeż kollha tal-akkomodazzjoni provdute lill-vittmi mill-awtorità tad-djar. Dan isir sakemm jitneħħa l-periklu fis-sit ta' gwarda manġa u l-familji jkunu jistgħu imorru lura fid-djarhom. Intant il-Kunsill tal-Kamra tal-Pariti se jaħlaq urġenti straordinarja biex tiġi diskussa l-istat ta' l-industrija tal-kostruzzjoni f'Malta. Tisiru koll laqgħat ma' diversi stakeholders dwar riformi proposti. Laqgħat oħra huma mal-Malta Development Association. Kemm il-Kamra tal-Pariti u anke il-Malta Development Association jifhmu li f'dan il-moment importanti fl-industrija tal-bini u importanti li jaħdmu flimkien lejn pożizzjoni komuni għall-ġid tal-pajjiż. Laqgħat oħra qed isiru wkoll mal-Kamra tal-Inġiniera, il-Kamra tal-Kummerċu u l-BICC. Intant saret protesta kontra l-iżviluppaturi fi gwarda manġa fejn fl-aħħar ġimgħat ċedew blokki ta' appartamenti u ieħor fil-melliħa. Demonstranti imxew minn ħdejn l-Isptar St. Luke's sa qoddim l-uffiċini ta' l-Assoċjazzjoni Maltija ta' l-Iżviluppaturi. Fil-protesta tkellmu nies milquta b'xi mod mill-inċidenti li seħħew uħud emozjonati għal dak li għaddew minnu. L-attivista Wayne Flask qal li l-poplu issa ddejja mill-ħakma li l-iżviluppatura għandhom fuq l-awtoritajiet. Qal li marri protestaw għaliex ħadd ma għamel l-iżvilupaturi daqstant grupp saħtu il-mexxejja ta' dan il-pajjiż. Flask sostna li l-poplu issa qed jgħid li issa dejjaqtuna. Sostna li l-iżviluppaturi kienu qed jaġixxu qishom dittaturi bil-partiti politiċi fil-bwiet tagħhom. Sostna li l-iżviluppaturi erdu r-ruħ tal-pajjiż u minn flok għattewħ bil-konkret. Fil-protesta ħadu sem numru ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi u kienet organizzata mill-Moviment Graffiti. Total ta' 40 miljun euro se jkunu investiti f'servizzi tal-Gvern ta' digitization tul it-tliet snin li ġejjin. Fostom l-istituzzjoni gradwali f'Artificial Intelligence u Blockchain. L-anewlini u li jiġi introdotti il-prinċipju once only għas-servizzi online. Meta kien qed jindirizza il-kapijiet ta' servizzi ċivili fuq pjan strateġiku tal-amministrazzjoni pubblika dwar digitization, il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li dan hu kunċett ta' e-government li jimmira biex ikun żgurat li ċittadini, istituzzjonijiet u kumpaniji ikun jistgħu biss jipprovdu darba biss ċertu tarif standard lill-awtoritajiet u amministrazzjonijiet. Il-pjan strateġiku inkludi 150 miżura b'miri għall-implementazzjoni tagħhom. Seba' pajjiżi tal-Mediterran fosthom Malta qablu li flimkien jaħdmu fuq it-tibdil fil-klima u l-immigrazzjoni waqt il-laqgħa li imiss tal-Kunsill Ewropew. Dan il-bil sar waqt summit li sar f'Malta fl-aħħar jiem magħruf bħala EU Med 7. F'konferenza tal-aħbarijiet qudiem Kastilja indirizzata mill-mexxejja ta' Ċipru, Franza, il-Greċja, l-Italja, il-Portugal, Spanja u Malta, ingħata tarif dwar il-ħidma tagħhom f'dan is-summit. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li bħala mexxejja qablu dwar kwistjonijiet ta' tibdil fil-klima, it-tniġġis fl-ambjent u anke dwar il-bidla għall-karozzi li jaħdmu bl-elettriku. Dawn it-temi għandhom jitpoġġew fuq quddiem nett tal-aġenda tal-laqgħa li jmiss tal-Kunsill Ewropew. Il-laqgħa għandha ssir bejn l-20 u l-21 ta' Ġunju. Il-mexxejja qal il-Prim Ministru se jaħdmu fuq l-immigrazzjoni u fuq il-ħtieġa ta' riforma fix-Schengen u l-moviment ħieles. Il-Prim Ministru ltaqa' mal-mexxejja f'laqgħat f'Kastilja fosthom l-ewwel mal-President Franċiż Emmanuel Macron. Ġiet diskussa s-sitwazzjoni fil-Libja fejn il-Prim Ministru Malti refera għal dan il-pajjiż ġirien tagħna bħala importanti. Dr. Muscat qal li Malta hija inkwetata immens bis-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż. Il-Membru Parlamentari Ewropew tal-Partit Laburista Miriam Dalli ġiet eletta bħala Viċi President tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew. L-Ispanjola Iratze Garcia Perez hija l-President ġdid. Il-grupp għandu 9 viċi presidenti. Miriam Dalli ġiet eletta bħala membru parlamentari Ewropew għat-tieni darba fl-elezzjonijiet li saru Malta meta kisbet numru rekord ta' voti minn kandidat minn meta bdew isiru l-elezzjonijiet f'Malta għall-Parlament Ewropew. Il-Bank of Valletta qal li l-aħħar corresponding bank tagħha li jaħdem fi transazzjonijiet fid-dollaru Amerikan ser itemm ir-relazzjoni tiegħu mal-bank lokali fl-14 ta' Diċembru. Il-bank ma issemmix bl-isem fl-isqarija tal-bank iżda fil-medja fl-aħħar ġimgħat issemma il-bank Olandiż ING li kien qed jaħseb li jitlaq minħabba r-riskju fin-negozju li jipprovdi s-servizzi fid-dollaru Amerikan lill-BOV. Il-BOV qal li intensifika l-isforzi tiegħu biex jingaġġa correspondent banks alternativi biex inaqqas possibilità ta' tħarbit fil-ħidma tal-bank u l-klijenti tiegħu. Kien rapportat li il-Bank Olandiż kien qed ħares biex jaqta' l-kuntatti ma' ġurisdizzjonijiet żgħar li jikkunsidra bħala ta' riskju. Dak li sejjaħ di risking exercise seħħ wara ING Bank aċċetta li ħalla 775 miljon euro fi violazzjoni ta' ħasil ta' flus. Il-ċermen tal-BOV, Deo Xerri, għal il-Bank Malti għaddejm in program ta' trasformazzjoni biex inaqqas il-profil ta' riskju u jisaħħaħ l-istrutturi kontra reati finanzjari, sistemi u policies. Intant il-Partit Nazzjonista għalli l-possibilità li il-BOV ikollu diffikultajiet biex jipproċessa transazzjonijiet fid-dollar Amerikan wara li tilef l-aħħar US Corresponding Bank potenzjalment tista' twassal għal waqgħa ta' ċerti setturi vitali. Il-Partit Nazzjonista għalli d-dollar Amerikan huwa l-iktar munita użata fis-suq. Għalli l-BOV huwa l-ikbar bank ta' Malta u mifhum huwa l-uniku bank ewlieni lokalment li jitratta kumpaniji fil-gaming u ħlasijiet. Il-Partit Nazzjonista qal li din l-aħbar hija għalhekk tħassib serju u l-impatt tagħha jista' jkun sinifikanti.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.